Арцыбіскуп Рына Фізікела, старшыня папскай рады па новай евангелізацыі, лічыць, што сёння хрысціянскія святы ў грамадскай прасторы страцілі свой сапраўдны сэнс праз іх камерцыялізацыю. Іерарх адзначыў, што дэхрысціянізацыя гэтых святаў адбылася па віне саміх хрысціян, які пачалі саромецца гаварыць аб іх сапраўдным значэнні. На думку кіраўніка Ватыканскай дыкастэрыі, уся хрысціянская культура падвяргаецца сёння ўсё большай камерцыялізацыі. 25 снежня стала днём нараджэння Дзеда Мароза. Вялікдзень пераўтварыўся ў свята вясны, а ўрачыстасць усіх святых у Хэлоуін, звярнуў увагу арцыбіскуп Фізікела. Ён таксама падкрэсліў, што адзначэнне хрысціянскіх святаў не прыносіць знявагі іншым рэлігіям. Мы заўсёды перадаем найлепшыя пажаданні вернікам іншых рэлігій з нагоды іх святаў. Дык чаму Божае нараджэнне павінны іх абражаць, задаў рытарычнае пытанне кіраўнік Ватыканскай дыкастэрыі. Ён прысутнічаў на прэзентацыі кнігі ватыканіста газеты Венера Міма Муола «Украдзеныя святы».